Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Tihanovska je pozvala lidere Evropske unije da podrže buđenje Bjelorusije, zabranjen ulazak i prevoz migranata na zapadu Bosne i Hercegovine. Za sada bez karantina za građane Srbije koji dolaze iz inostranstva. Pučisti na Maliju obećavaju organizovanje novih izbora. Joe Biden je zvanično kandidat demokrata na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u novembru. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako se rade PCR testovi na koronavirus. Vodimo vas u jednu laboratoriju u Beogradu. Jelena Begović je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Kada uđe u laboratoriju sam uzorak, on ide na inaktivaciju. Inaktivacija traje, znači, sat vremena na 70 stepeni, gde se najveći deo virusa, odnosno infektivnog materijala, inaktivira kako ljudi koji tu rade ne bi se slučajno zarazili.
Čućete i kakve su epidemiološke mjere sprovedene na jedinom premijernom izvođenju pozorišne predstave Druga strana vjetra u Crnoj Gori ovog ljeta. Neven Staničić, direktor Centra za kulturu u Tivtu.
Kod nekih ljubavnih scena glumci su stavili maske čisto da bi i na taj način pokazali i targirali ovu godinu kao godinu korone u pozorištu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Države Zapadnog Balkana nemaju jedinstven stav o situaciji u Bjelorusiji i svakodnevnim protestima na kojima se traži ostavka Aleksandra Lukašenka, ponavljanje spornih predsjedničkih izbora na kojima je dobio šesti mandat i obustavljanje nasilja nad demonstrantima. Koje su se države Zapadnog Balkana odlučile da situaciju u Bjelorusiji ne komentarišu, a koje je čestitao novi mandat Lukašenku? Više u prilogu Ive Martinović i Gordane Ćosić.
Nakon reizbora Aleksandra Lukašenka za predsjednika Belorusije i masovnih i nasilnih protesta koji su odmah potom izbili širom te zemlje, reakcije sa Zapadnog Balkana su podeljene. Uz tradicionalno dobre odnose sa vlastima Belorusije, zvaničnici u Srbiji za sada ćute. Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa kakav je stav zvaničnog Beograda prema dešavanjima u Belorusiji, ani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za sada nije čestitao Lukašenku na izbornoj pobedi, iako to uglavnom čini. Oglasio se jedino ministar odbrane Aleksandar Vulin kako bi demantovao informacije sa društvenih mreža da vojnici iz Srbije učestvuju na demonstracijama u Belorusiji. Pojedine nevladine organizacije u Srbiji podržale su demonstrante u Belorusiji. A Beogradski centar za ljudska prava je na svom Instagram profilu objavio fotografiju uz komentar "Stojimo uz Belorusiju".
Nije nelogično ponašanje vlasti Srbije u odnosu na predsjednika Lukašenka, posebno imajući u vidu da je diplomatija Srbije prilično bazirana na tome da se vodi računa, da se, da kažem, na neki način ne kritikuju, ne napadaju zemlje koje podržavaju politiku Srbije prema Kosovu. Međutim, kada je reč o zaista flagrantnom kršenju ljudskih prava, onda bi ozbiljna vlast trebala da povede računa u smislu održavanja odnosa, odnosno ograđivanja od takvih dela.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Stojanović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Ni u Bosni i Hercegovini nema zvaničnih reakcija na situaciju u Belorusiji. Nije se oglasilo ni predsjedništvo BiH, ani Ministarstvo spoljnih poslova. Međutim, član predsjedništva BiH iz redova srpskog naroda, Milorad Dodik, uputio je čestitku Aleksandru Lukašenku povodom ponovnog izbora za predsjednika, u kojoj je, pored ostalog, izrazio uverenje da će Republika Belorusija pod vođstvom Lukašenka nastaviti put daljeg ekonomskog i tehnološkog napretka na dobrobiti svih njenih građana. Nakon ove čestitke reagovao je jedino bivši ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak, koji je na svom Facebook profilu pozvao Dodika da je povuče.
Treba to da uradi zbog interesa Republike Srpske, zbog budućnosti naše djece, koja od malih nogu treba da nauče da su zlostavljanje i represija nad vlastitim narodom i protjerivanje i hapšenje opozicije potpuno neprihvatljiva.
napisao je Igor Crnadak. Iz Crne Gore na situaciju u Belorusiji reagovalo je tamošnje ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da Crna Gora kontinuirano prati razvoj događaja i izražava zabrinutost zbog eskalacije nemira i nasilja od dana održavanja predsjedničkih izbora u Belorusiji. U odgovoru također stoji da Crna Gora kao država kandidat podržava sve mere koje Evropska unija preduzima u cilju stabilizacije situacije u Belorusiji i očuvanju demokratskih principa. I Severna Makedonija je, kao i Crna Gora, podržala najavljene sankcije Evropske unije Belorusiji zbog nasilnog gušenja protesta. Iz kabineta ministra spoljnih poslova tehničke vlade u Skoplju za Radio Slobodna Evropa su ukazali na objavu ministra spoljnih poslova Nikole Dimitrova, koji je na svom Twitter nalogu napisao da odlučnost za demokratske promjene, demonstrirana na najobičniji i miroljubiv način, čini građane Belorusije herojima današnje Evrope, a u kojoj je pozdravio odluku Evropske unije da pripreme sankcije protiv odgovornih za nasilje. Sa Kosova do objavljivanja ovog priloga nisu stigle nikakve zvanične reakcije na situaciju u Belorusiji. Podsjetimo, nakon što je proglasio pobjedu na izborima 9. avgusta, Aleksandar Lukašenko suočava se sa najvećim izazovom u svojoj 26-godišnjoj vladavini. Antivladini demonstranti izašli su na ulice brojnih gradova Belorusije optužujući ga da je lažirao izbore kako bi produžio vlast, tražeći obustavljanje nasilja nad demonstrantima i ponavljanje izbora. Na isto je pozvala i Evropska unija, čiji su ministri 14. avgusta najavili uvođenje sankcija Belorusiji, ali konkretne mere tek treba da se razrade. Lukašenko odbacuje pozive na ostavku, a u policijskom suzbijanju protesta poginule su najmanje dve osobe, stotine su ranjene, a privedeno je oko 7000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Gordana Ćosić.
Bjeloruska opoziciona političarka Svetlana Tihanovskaja pozvala je lidere Evropske unije da podrže buđenje njene zemlje i poštuju izbor Bjelorusa usred raširenog bijesa zbog kontroverznih predsjedničkih izbora i hitnog sastanka Evropskog vijeća sazvanog za danas zbog situacije u ovoj zemlji. Svijet i Una Čilić.
Tihanovskaja je putem videa uputila poziv Evropskom vijeću koje se danas sastaje na vanrednom sastanku kako bi razgovarali o situaciji u Bjelorusiji u kojoj se dugogodišnji predsjednik Aleksandar Lukašenko suočava sa 11. danom protesta i štrajkova. Službeni rezultati izbora održanih 9. avgusta donijeli su Lukašenku, koji se na vlasti nalazi od 1994. godine, 80% glasova, što je podstaklo optužbe na krivotvorenje glasova. Tihanovskaja, koja je privukla desetine hiljada ljudi na svoje predizborne skupove, tvrdi da je zapravo dobila između 60 i 70% glasova. Obzirom da su lideri opozicije 18. avgusta formirali koordinaciono vijeće kako bi organizovali prijenos vlasti, Lukašenko potez opisuje kao pokušaj državnog udara. U svom video obraćanju Tihanovskaja, koja je nakon izbora otišla u susjednu Litvaniju, pozvala je lidere Evropske unije da ne priznaju lažne izbore, kako kaže, dodavši da je Lukašenko izgubio sav legitimitet u očima nacije i svijeta. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel najavio je online video summit 17. avgusta, rekavši da narod Bjelorusije ima pravo da odluči o svojoj budućnosti te da slobodno izaberu svog lidera. On je također nasilje nad demonstrantima nazvao neprihvatljivim. Dan kasnije Michel je telefonom razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izrazivši zabrinutost zbog izbornih nepravilnosti i napada na demonstrante. U odvojenim pozivima istog dana njemačka kancelarka Angela Merkel kao i francuski predsjednik Emmanuel Macron također su razgovarali sa Putinom. Kako navodi njezina preslužba, Merkel je Putinu rekla da bjeloruske vlasti trebaju da se suzdrže od nasilja nad mirnim demonstrantima i da oslobode političke zatvorenike. Također je rekla da bi Lukašenko trebao da razgovara sa opozicionim grupama. Kreml je naveo da je sa ruske strane tokom poziva izražena nada kako će se situacija vratiti u normalu, ali da su upozorili na vanjsku umješanost. Lukašenko je sa Putinom razgovarao dva puta tokom vikenda, navodeći nakon toga da mu je ruski lider obećao sigurnosnu pomoć u slučaju da je potrebna Bjelorusiji. Rusija ima bliske ekonomske i vojne veze sa Bjelorusijom. Koordinaciono vijeće, koje Lukašenko opisuje kao pokušaj preuzimanja vlasti, sastalo se prvi put 18. avgusta, rekavši da predstavljaju narod i da traže mirni prenos vlasti bez političkih ciljeva ili programa. Olga Kovalkova, predstavnica Tihanovskaje, rekla je tokom konferencije za medije da očekuje skori povratak Tihanovskaje u Minsk kako bi djelovala kao jamac u pregovaračkom prenosu vlasti. Tihanovskaja, koja tvrdi da je pobjedila na izborima 9. avgusta, ranije je rekla da je spremna da privremeno preuzme vodstvo. Ona se kandidirala nakon što su drugi potencijalni kandidati, uključujući njenog supruga, zatvoreni ili prognani, te je napustila Bjelorusiju i otišla u Litvaniju usred izvještaja da su vlasti prijetile njoj i njezinoj porodici. Gotovo 7000 ljudi privedeno je, stotine su ozlijeđene i najmanje dvoje ljudi je poginulo tokom protesta koji se već 11 dana dešavaju u Bjelorusiji.
Čelnik Socijaldemokratskog saveza Sjeverne Makedonije Zoran Zaev je nakon jučerašnjeg sastanka sa čelnikom Demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem objavio da je postignut dogovor između dvije stranke o formiranju nove vlade i podjeli ministarstava. Iz Makedonije Blagoja Kuzmanovski.
Prioriteti nove vlade će biti neselektivna i dubinska borba sa kriminalom i korupcijom, prečišćavanje pravosudstva i provera novca i kapitala svakog funkcionera, privlačenje stranih investicija, životna sredina i veće kazne zagađivačima, a vrhunski prioritet ostaje borba protiv koronavirusa. Ovo je istakao mandatar za sastav nove vlade Zoran Zaev posle objavljivanja da je postignut dogovor između njegovog socijaldemokratskog saveza SDSM i Demokratske unije za integraciju DUI Alija Ahmetija o parlamentarnoj većini, formiranju nove vlade i o podeli ministarstava. Ipak on nije precizirao ko će voditi resore u novoj vladi, odnosno koja partija će dobiti određena ministarstva.
U parlamentot, štom ke pominati s organiti telati i koalicijite,
ova odluka će biti konačna kada je potvrde organi i tela partija. Kadrovski potencijal je u fazi odlučivanja i verujem da će biti pozitivno primljen od strane građana, rekao je Zaev ističući da je dogovoreno da nova vlada bude sa punim četvorogodišnjim mandatom. Dogovorom koji su obznanili Zaev i Ahmeti, a treba biti potvrđen u partijskim organima, vladina većina u 120 članom parlamentu imaće 62 poslanika, jer je SDSM sa njegovom koalicijom osvojio 46 mandata, a DUI ima 15 poslaničkih mjesta. U vladinoj koaliciji je i Demokratska partija Albanaca koja ima jednog poslanika u Sobranju. U delovniku za rad parlamenta se kaže da se sednica za izbor vlade održava u roku od 15 dana od dana prijema predloga za sastav vlade i program za njen rad. Zaev je izrazio nadu da će Talat Džaferi, koji će u skladu sa dogovorom ponovo biti predsjednik Sobranja, zakazati tu sednicu odmah kada dogovor prođe u partijskim organima. Prema Ustavu, sastav i program za rad nove vlade predlaže mandatar, u ovom slučaju Zoran Zaev, a ona je izabrana ako za nju glasa većina od ukupnog broja poslanika ili najmanje 61. Prevremeni parlamentarni izbori su bili održani 15. jula, a predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski je 13. avgusta dodelio mandat za formiranje nove vlade lideru SDSM-a Zoranu Zaevu. Najveća opoziciona partija VMRO-DPMN u saopštenju je istakla da je nova koalicija Zaev Ahmeti za nastavljanje starih navika kriminala i korupcije. Jedini i najveći zajednički imenitelj koaliciranja su kriminal i laž. Podsjećamo da je Zaev pre izbora rekao da DUI ne vredi ni pet para, a da je DUI tvrdio da su SDSM kriminalci. Navodi se u saopštenju VMRO-DPMN. U opozicionim partijama Albanaca, Alijansa za Albance i Alternativa kažu da će ovo biti nelegitimna vlada i da se radi o prevari. DUI vara jer je prekršila njihovo predizborno obećanje o Albancu premijeru, a SDSM vara jer je pre izbora tvrdio da ni u kom slučaju neće formirati koaliciju sa DUI, kaže se u saopštenju. Parlamentarna većina je dosta tanka i bit će relativno izazovno uspostaviti ozbiljnije reforme, kaže analitičar Aleksandar Kržalovski iz Makedonskog centra za međuetničku saradnju. Ako hoćete promeniti stvari, ne možete nastaviti da ih radite na isti način. Je jedna stara mudrost koja važi i u ovom slučaju, dodaje on.
Ova je potpomisata i koalicija i kombinacija.
Ovo je potpuno ista koalicija i kombinacija i ne bih se iznenadio da mnogo ministarskih mesta bude popunjeno od istih ljudi. Tako da mislim da se teško može očekivati nešto dramatično različito i novo u funkcionisanju vlade od onoga što je do sada bilo praksa. Ističe Kržalovski. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hiljade ljudi u Srbiji se svakodnevno testira na koronavirus, naročito sada kada su i granice pojedinih država otvorene za turiste. Najsigurnija metoda utvrđivanja akutne infekcije novim virusom je PCR test, odnosno test lančane reakcije polimeraze, koji se već decenijama koristi u molekularnim istraživanjima. Radio Slobodna Evropa obišao je jednu od COVID laboratorija u Beogradu kako bi se bliže informisao o načinu analize jednog testa. Više u prilogu Svetlane Božić-Krenčanić.
Verovatno najčešće pitanje koje sebi postavljamo ove godine je da li smo se zarazili koronavirusom. Najpouzdaniji odgovor može nam dati PCR test. PCR testiranje počinje brisem ždrela i nosa. Svaki uzorak, odnosno epruveta, nakon toga pod posebnim uslovima ulazi u COVID laboratoriju. Radio Slobodna Evropa obišao je jednu od njih u Beogradu, zajedno sa Jelenom Begović, koordinatorkom laboratorije, inače direktorkom Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.
Kada uđe u laboratoriju sam uzorak, on ide na inaktivaciju. Inaktivacija traje, znači, sat vremena na 70 stepeni, gde se najveći deo virusa, odnosno infektivnog materijala, inaktivira kako ljudi koji tu rade ne bi se slučajno zarazili.
Objašnjava Begovićeva prvi korak u analizi. Da bi PCR aparat registrovao prisustvo virusa, najpre je potrebno da se RNK iz uzorka prevede u DNK. Nakon toga uzorak je spreman za PCR mašinu koja uz pomoć primera umnožava segment DNK molekula specifičnog za koronavirus. Posle završetka PCR ciklusa, kopirani molekuli DNK mogu se koristiti i za proučavanje gena ili detekciju naslednih bolesti. Prema rečima Begovićeve, postoji namera da se obiman DNK materijal sakupljen usled pandemije iskoristi i u Srbiji za izučavanje različitih reakcija ljudi na koronavirus.
Da se uporedi da li možda imamo neku specifičnost na nivou naše populacije i da li imamo specifičnosti u okviru naše populacije između pojedinaca, nekih razlika koje bi možda eventualno mogle da ukažu na to da postoje ljudi koji jednostavno će proći bolje u ovoj borbi, u ovom ratu sa koronom.
Od početka pandemije u Srbiji je do sada testirano više od 800.000 ljudi, od kojih je gotovo 30.000 imalo pozitivan rezultat na koronavirus. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Klinčanić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine početkom septembra počinje nastava u školskim klupama, dok u drugim još uvijek nisu donesene odluke kako će se nastava odvijati. Većina roditelja i nastavnika kaže kako ni sami ne znaju kako će sve funkcionisati i na koji način će se moći održati fizička distanca u učionicama, hodnicima ili za vrijeme pauze. Izražavaju zabrinutost jer su odluke o početku nastave u školama donesene desetak dana pred početak školske godine. U trenutku kada Bosna i Hercegovina svakodnevno bilježi više od 300 novooboljelih od koronavirusa. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Elvir Padalović je otac školarca koji će od 1. septembra ponovo sa drugarima sjesti u školske klupe. Dječak ide u osnovnu školu Branko Ćopić u Banja Luci, koja je prvi klaster u Bosni i Hercegovini. Ova škola je zbog zaraze jednog učenika bila privremeno zatvorena 5. marta. Elvir, koji je ujedno i u savjetu roditelja, kaže da nema dilema te da će dijete poslati u školu.
Mislim da je dobro što to počinje. I dobro je što će se djeca napokon sresti ponovo u školskim klupama. Ono što treba precizirati i dobro dogovoriti sa roditeljima, to je način dolaska djece, odlaska djece.
Za razliku od Elvira, Almedin Šišić iz Čelinca, otac četvero djece, od kojih su dvoje školarci, neće dopustiti svojoj djeci da idu u školu.
Da moja djeca neće u školu pod ovim okolnostima, jer je potpuno neshvatljivo i suludo da se škole otvaraju u situaciji kada imamo 350, ne znam, 400 dnevno zaraženih. Ja ne znam šta ti ljudi misle i kako razmišljaju, pogotovo ako misle da će djecu školskog uzrasta od 1. do 4. ili 5. razreda moći disciplinovati da se ponašaju u skladu sa epidemiološkim propisima, a pogotovo kada nam dođe zima i sezona gripe. Ja se bojim i pomisliti kako će to biti.
Od mogućnosti zaraze u školi uplašen je i Jasmin, otac dvoje djece, od kojih je jedno vrtićkog uzrasta, a drugo pohađa peti razred osnovne škole. No i pored zabrinutosti, još više ga, kako kaže, zbunjuje plan odvijanja nastave u kantonu Sarajevo, prema kojem će djeca od prvog do petog razreda ići na nastavu, a za one starije od petog do devetog razreda nastava počinje 2. septembra i odvijaće se online.
I ne zna se hoće li se primijeniti na njih pravilnik od 1. do 4. razreda ili oni potpadaju u grupu od 5. gdje će biti online nastava.
Nastava u osnovnim i srednjim školama u prve 2 sedmice prilagođena je trenutnoj epidemiološkoj situaciji, kaže ministar obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Anis Krivić.
Nastava za učenike razredne nastave će se izvoditi u grupama od maksimalno 15 učenika uz trajanje časa od 30 minuta sa odmorima od 5 minuta i bez velikog.
Slična organizacija početka nove školske godine organizovana je i u Tuzlanskom kantonu. Razredi će biti podijeljeni u 2 grupe, tako da u jednoj nema više od 15 učenika. Dok jedna grupa bude fizički prisutna na nastavi, s drugom grupom će nastavnici kontaktirati, no za njih neće biti održavana online nastava. Ove 2 grupe će se rotirati tako da je 7 dana u školskim klupama jedna, a 7 dana druga grupa. Nastava u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona počet će 7. septembra, međutim još uvijek se ne zna po kojim uslovima će se odvijati nastava. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počinje 1. septembra. Nastava će se odvijati po posebnom režimu sa smanjenim brojem đaka u učionicama i skraćenim časovima. Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske.
Učenici će svakodnevno ići na nastavu, podijeljeni po grupama u maksimalnom broju od 15 učenika.
Nastavnici i profesori nastavu će držati pod maskama dok one na času neće biti obavezne za učenike, ali će ih morati nositi tokom kretanja po školskom prostoru, prilikom dolaska i odlaska iz škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši službenik Centralne obaveštene agencije, kraće CIA, uhapšen zbog dostavljanja poverljivih podataka Kini, posljednji je u nizu američkih obaveštajaca koji su u vrijeme napetih odnosa između dveju zemalja optuženi da su radili za Peking, pišu svjetski mediji. Američke vlasti saopštile su u ponedjeljak da je bivši službenik CIA Aleksandar Yuk Ching Ma uhapšen u tajnoj operaciji po optužbama da je špionirao za Kinu više od jedne decenije, ukazuje Financial Times. Naturalizovani američki državljanin rođen u Hong Kongu, koji je radio za CIA od 1982. do 1989. prema krivičnoj tužbi otvorenoj u ponedjeljak, optužen je da se udružio sa još jednim bivšim činovnikom CIA, koji mu je inače rođak, za špioniranje u korist Kine. Za FBI je počeo da radi 2004. kao prevodilac u Honolulu i krao je dokumente da bi ih odnosio u Kinu, odakle se često vraćao sa hiljadama dolara u gotovini i skupim poklonima. Ma i njegov saučesnik su, prema sudskim spisima, počeli da rade za Kinu 2001. i nastavili su svoje špijunske aktivnosti naredne decenije, ali nije jasno kada su američke službe saznale za njihove aktivnosti, piše Washington Post. U tužbi se, kako navodi američki list, ne navodi ime saučesnika koji sada ima 85 godina, osim da je Maov rođak. Tužioci nisu tražili njegovo hapšenje, pošto pati od kognitivnih poremećaja. Hapšenje 67-godišnjeg stanovnika Havaja posljednji je slučaj bivših američkih obaveštajaca koji su optuženi da su dostavljali poverljive dokumente Kini, ističe New York Times. U maju 2019. bivši oficir CIA Kevin Patrick Mallory osuđen je na 20 godina zatvora zbog špioniranja za Kinu, dok je, kako dodaje list, u novembru Jerry Chung Xing Li osuđen na 19 godina zatvora pošto je priznao krivicu da je Kini odavao poverljive informacije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Jedina premijera ljetnih festivala ove godine se desila na Tivatskoj pozorišnoj sceni u koprodukciji Centra za kulturu Tivat i Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja. I dok su predstavu studenti glumci pripremali u izolaciji, a na sceni glumili sa zaštitnim maskama, u publici je bio ograničen broj gledalaca kojima je mjerena temperatura i popisana su njihova imena. No s druge strane, većina glumaca u Crnoj Gori već mjesecima nema priliku da zaigra u nekoj predstavi jer je pandemija ugasila reflektore na većini pozorišnih scena. Iz Budve se javlja Jasna Vukičević.
Predstava Druga strana vjetra je jedina pozorišna premijera koja je ovog ljeta izvedena na crnogorskim festivalima čiji su programi redukovani, otkazani ili odloženi zbog pandemije koronavirusa. Predstava je izvedena na sceni Tivatskog centra za kulturu, a prema riječima direktora Nevena Staničića i glumački poljupci su bili preko zaštitnih maski od koronavirusa.
U samu priču umetnula se zaštita protiv korone. I na kraju, kod nekih ljubavnih scena, glumci su stavili maske i to odradili po tom zaštitom čisto da bi i na taj način pokazali i targirali ovu godinu kao godinu korone u pozorištu.
Druga strana vjetra je ispitna studentska predstava i koprodukcija Centra za kulturu Tivat i Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje, a igralo ju je 7 studenata druge godine glume u klasi Branka Ilića. Staničić opisuje kako su tekle pripreme i prva izvođenja predstave na sceni festivala Purgatorije 2020.
Kad smo se već susreli sa publikom, dakle u 4 igranja pod dozvoljenim brojem ljudi, dakle 40 zajedno sa glumcima, mjerenjem temperature svih učesnika, opisivanjem, pravljenjem šeme kod koga sjedi i zaštitom tih podataka u narednih 14 dana, došli smo i do kraja tog ciklusa koji će, pored dobrog posla koji su ljudi napravili, ostati zapamćen i po svim ovim mjerama koje su ostale iza nas, nadam se.
U ovoj pandemijskoj godini se ukupna kulturna scena u Crnoj Gori suočila sa ograničenjem javnih okupljanja na najviše 40 osoba na otvorenim javnim mjestima i 20 osoba u zatvorenim, uz obavezu fizičke distance od najmanje 2 metra. To je uticalo da većina glumaca u Crnoj Gori nema priliku da bude na sceni ovog ljeta, u vrijeme kada su bili najzaposleniji zbog brojnih festivala. Među njima je Jelena Đukić, koja nije igrala u predstavi od početka marta.
Ovaj posao zahtijeva određenu disciplinu koja se postiže samo igranjem. Ja nisam sigurna, svaka predstava koju smo igrali posle pola godine neigranja, kako će da izgleda, uprkos tome što mi negdje održavamo tu disciplinu i sve, prosto nije dovoljno.
No, Đukić dodaje da ne treba dopustiti da pandemija potpuno zamrzne glumačko vrijeme.
Nevezano da li raditi ili ne, nekako gluma nikad nije završen posao. Tako da i ovih pola godine koliko je bilo za neke stvari pogubno, jer nemaš praksu, nemaš mogućnost prosto da izbaciš određene stvari koje se da loži. Ali s druge strane imaš priliku da akumuliraš određenu kreativnu energiju koja ti je stvarno nužna da bi radio dalje.
Zbog predizborne kampanje u Crnoj Gori je limit za okupljanje građana na političkim skupovima povećan na najviše 100 osoba, dok se nije mijenjalo ograničenje od 40 osoba na drugim javnim okupljanjima, uključujući programe kulture. O tome su protekli dana sa Kotor Arte i konferencije o festivalima u doba krize, o čemu smo izvještavali, poslate poruke da je kultura važna makar koliko i politika, te da i za nju treba da važe iste mjere. Za glumicu Jelenu Đukić, pozorište bez publike gubi svoju suštinu.
Ako nemamo publiku, ako nemamo ljude kojima smo bitni, kojima smo nužni kao što su oni nama, onda sve ovo čime se bavimo baš nema smisla. Ja volim da vjerujem da im nedostajemo i da sve ovo ima smisla.
Uz ograničenja koje su propisana zbog pandemije koronavirusa, Centar za kulturu Tivat nastavlja sa predstavama, a direktor Neven Staničić očekuje da izazovi za institucije kulture u Crnoj Gori tek predstoje.
Ne znamo što nam donosi novo vrijeme. Evo vidimo da recimo u avionima može sjediti 100 ljudi jedne od drugih. U pozorištu gdje ima mnogo više mjesta ne može više od 40. To su sad opet neke nelogičnosti na koje se privikavamo. Ono što će sigurno ostaviti velikog traga i što se u ovom trenutku ne sagledava na pravi način, bojim se da će biti financijska situacija, jer nisam više siguran da će nam budžeti 2021. i bez korone biti ono što su bili 2019. Dakle, u svakom slučaju prilagođavanja nam tek predstoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Do slušanja.